على اليو راديو.
من سبعة لعشرة ونص يو مارنينغ على اليو راديو.
Et tout de suite, place au dopamine, ma Camille.
Alors, si on a déjà parlé des avantages des gens beaux, alors, faut aussi qu'on parle des avantages des gens cons et des gens stupides. Parce qu'il y a pas mal d'avantages.
Ils ont des avantages.
Bien sûr, vous allez voir.
Oui.
Vous allez voir. Ah, Wellen. C'est que on ne demande jamais rien.
C'est vrai.
Absolument rien. Et même quand on fait le travail à faire, le travail n'est pas du tout compliqué. Et pour les gens cons aussi, les gens cons ne sont pas emmerdés par le processus de réflexion bémen. Où est-ce qu'on va, d'où on vient,
les questions existentielles,
les auditeurs qui se sont demandés, sinon
personne. On n'a pas dit ça, j'ai rien dit.
On n'a rien dit, c'est eux qui disent 06 24 400 400, c'est pas nous.
C'est paisible. Wallah, la connerie, elle est paisible. Être con, il y a pas mal d'avantages, vous allez voir. On est heureux tout le temps aussi.
Quand on est con,
les activités très simples de la vie nous font plaisir. Ça, c'est un vrai.
Troisième point,
c'est un problème simple.
C'est vrai,
être con. c'est que demain tu t'en fous maintenant le côté demain mouchkil badi ou le يقدر يجاز لك سنوات واو
واه صعيبه
parce que ما لقيتيش ليه الحل parce que t'es pas con juste
ماشي غير في شي حوايج لا
t'es con T'es con dans la vie. Et puis les gens apprécient aussi les personnes d'une intelligence assez réduite. Pourquoi? Parce que nous sommes around. Qu'est-ce que intelligent?
C'est un faire valoir.
Où les gens aussi se montrent beaucoup plus sympathiques que les gens.
C'est pas grave.
Il y a pas mal d'avantages. Et puis les personnes les chouïas les personnes les de une intelligence assez réduite, on n'attend absolument rien, mais absolument rien d'eux.
D'accord.
شي على حياتها الغزاله
ماني
على الحلاوه
ماني
ما طلبوا يدير شي حاجه
ما تسينوش
ما تسينو منو شي لعبه
ولكن الا دار شي حاجه كيما كانت تكون واخا تكون حتى شي حاجه كتقول واه
حاجه شي دري صغير
انا دريت تبلا بهذا الشيء انا اللي عايش هكا
محسن ليك دير راسك
واعره
اعمل نفسك ميت
والله حتى واعره شي هو ما حدك تزيد في الاج
ما كتفهم
تتقتنع بانه
انا خاصك دير هادشي
خاصك دير هادشي
راه ما مزيانش هو كتعرف دير كلشي
والله والله العلي العظيم لا في خدمتك لا
سي فري سي فري انا
شتي تابع لا
باوي غراف
غراف
او ديبي سورتو دو تا كارير تو انفي تو فير تو في تو كلشي
ليغو ليغو خصني من ندخل معك في انديبا
اوسي كيكون ديك الساعه انت باغي تتعلم اصلا
في انديبا خصني نبين انني عندي الصح لا سيدي ما تنفهمش
انا كنقول هو اللي بغيتي
قال لك
لو غران افونتاج دتر ستوبيد سي ما عمرك كتكون مهموم قال لك ما من الهم غير اللي
تفهم ما اللي فلم غير اللي تفهم
اكزاكتو
اي هذيك الراس العصافير بلاتي
ما لما فيها لم
مال في الهم
فلا فهم
الغربه مسكينه
المانيا
او صعيبه المانيا كتمشي
مانشستر يونايتد راني كنت كنبكي البارح لا لا ان توكا ديتنو انتوما اسكو فوز ان بونسي دو هاد القضيه واش سي فري كو لي جون لي كيبغيو يبينوا راسهم انهم ما كيفهموش اللي ما كيفهموش سون سورت mieux dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez 06 24 400 le numéro de WhatsApp il y a 0 20 400 400 Adam Porte et Move pour Move avec Kane Music.